Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda tongi soat 7. Assalomu alaykum. Bugun 16-aprel, payshanba. 2 soatlik tongi dasturimizning 1-chi qismini boshladik. Uni Pragadagi studiyadan Kamina Farux Yusuf olib bormoqdaman. Yangiliklarni Hurmat Bobojon kuzatyapti. Dasturimiz avvalida bugungi mavzular mundarijasi bilan tanishtirib qo'ysam. Rossiyaning Lukoyl shirkati o'zbek konlaridan qazib olinadigan gazni kamaytirmoqchi. Yana suv mojarosi haqida qirg'izlar ham, tojiklar ham O'zbekiston iddaolari asossiz demoqda.
Hurmatli Karimovga to'g'ri emas ma'lumotlarni berishib, qambarata gesi qurilsa
O'zbekiston KGHTning yana bir yig'inini boykot qilmoqchi. Huquq faoli Urlayevani yana kaltaklab ketishdi.
Молодые люди были в черных очках, наносили удары, у одного был нож, они что-то там кричали, в общем.
Xorijdagi o'zbek faollari yangi tashkilotni tuzdi. O'zbeklar informatsion ochlikni qanday qondirsin? O'zbek ombudsmani qamoqqa bemalol kira oladigan bo'ldi. Qirg'izistonda yana bir deputat o'ldirib ketildi. Dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa mavzular ham o'rin olgan. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Endi esa navbat xabarlarga. Hurmat aka, marhamat.
Rahmat Farux, assalomu alaykum. Xabarlar qisqa satrlarda. Eron yadroviy masalada muzokaralarni tiklash borasidagi jahonning yetakchi davlatlari taklifiga hanuz javob qilmagan. Bu haqda AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Washingtonda Yevropa ittifoqi vakili Xavier Salana bilan muzokaralar so'ngida ma'lum qildi. Shimoliy Koreya hukumati Yonbondagi yadroviy reaktorda kuzatish ishlarini olib borayotgan amerikalik ekspertlarni mamlakatdan haydamoqda. Germaniyadagi Amerika harbiy bazasi harbiy sudi AQSh armiyasi katta serjanti Jon Hedlini 4 iroqlikning o'limida aybdor deb topdi. Hindistonda bugun parlament saylovlarining 1-chi bosqichi o'tkazilmoqda. Demak, Eron yadroviy masalada muzokaralarni tiklash borasidagi jahonning yetakchi davlatlari taklifiga hanuz javob qilmagan. Bu haqda AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Washingtonda Yevropa ittifoqi vakili Xavier Salana bilan muzokaralar so'ngida ma'lum qildi. Klinton xonim Qo'shma Shtatlar Eron bilan muloqotga tayyor ekani, ammo bu davlat uranni to'yintirish ishlaridan voz kechishi lozimligini alohida ta'kidladi. Chorshanba kuni Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod mamlakati yadroviy dasturi borasida yuzaga kelgan tortishuvni hal qilish uchun yangi muzokaralar o'tkazishga tayyorligini aytib, bu borada o'z takliflarini BMT xavfsizlik kengashining doimiy 5 a'zosi va Germaniyadan iborat guruhga taqdim etishini bildirgan edi. Shimoliy Koreya hukumati Yonbondagi yadroviy reaktorda kuzatish ishlarini olib borayotgan amerikalik ekspertlarni mamlakatdan haydamoqda. Bu haqda ma'lum qilgan AQSh davlat departamenti rasmiysi Robert Woods.
It's a step backward. We're obviously concerned about this.
Pxenyan hukumatining bu qadami ortga tashlangan qadamdir va biz bundan tashvishdamiz. Shimoliy Koreya bunday qarorni bera turib, buni oqibatlarini ham o'ylashi kerak. Shimoliy Koreya bunday xatti-harakati bilan o'zini o'zi yana ham izolyatsiya botqog'iga tashlamoqda deb ta'kidladi. Shimoliy Koreya bunday xatti-harakati bilan, demak, o'zini o'zi izolyatsiya botqog'iga tashlamoqda deya bildirdi AQSh rasmiysi Robert Wood. BMT xavfsizlik kengashi Shimoliy Koreyaning uzoq masofaga uchadigan raketa sinovi o'tkazgani keskin qoralagandan so'ng rasmiy Pxenyan bunga javoban o'z yadroviy dasturini qayta boshlashga qaror qildi va yadroviy masalada olib borilayotgan 6 tomonlama muzokaralarda qatnashmasligini ham bildirdi. Turkiya tashqi ishlar vaziri Ali Bobojon Qora dengiz iqtisodiy hamkorlik tashkiloti yig'inida qatnashish uchun bugun Armaniston poytaxti Yerevanga tashrif buyuradi. Ali Bobojonning ushbu tashrifi Turkiya va Armaniston o'rtasidagi munosabatlar iliqlashayotgani belgisi sifatida ko'rilmoqda. Armanlar qatlomi deb ataladigan hodisa haqidagi bahsu munozaralar bois Turkiya va Armaniston diplomatik munosabatlarga ega emas. 1993-yilgi Tog'li Qorabog' mojarosi ortidan esa Turkiya Ozarbayjonga dastak belgisi olarak Armaniston bilan chegaralarini yopgan edi. Qo'shma Shtatlar Hind ummonida dengiz qaroqchiligiga qarshi muvofiqlashtirilgan tarzda chora ko'rilishi lozim demoqda. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton qaroqchilikni jilovlashga qaratilgan rejani e'lon qilarkan, kemalar qatnovining xavfsizligini ta'minlash maqsadida xalqaro harakatlarni kengaytirish, dengiz qaroqchilarining bankdagi hisoblarini muzlatish, kemachilik shirkatlarining o'zini muhofaza qilish ishlarini mukammallashtirish va Somalidagi vaziyatni yaxshilash zarurligini ta'kidladi. Oxirgi haftalarda dengiz qaroqchilari insonparvarlik yuklari ortilgan bir qancha yirik kemalarga hujum qilganlar. AQSh harbiy dengizchisi esa bir necha kun davomida somalilik qaroqchilar tarafidan garovda ushlab turildi. Kapitan Richard Phillips o'tkazilgan maxsus amaliyot natijasida ozod etilgan edi. Xabarlarga biroz so'ng yana qaytamiz.
Bugungi iqtibos.
Oxirgi 3-4 yil ichida O'zbekiston hukumati yuzlab nodavlat tashkilotlarni ishini to'xtatdi, xalqaro matbuotda ishlaydigan jurnalistlarni chiqarib yubordi va inson himoyachilarga urush boshladi. Va bunaqa vaziyatda mamlakatni ichida turib ishlash o'ta og'ir bo'lib qoldi. Inson huquq tashkilotini registratsiyadan o'tkazib, qadr legitim konstruktiv yo'lda ishlashga hukumat umuman yo'l qo'ymaydi.
O'zbekistonlik inson huquqi himoyachisi Umida Niyozova edi. O'zbekistonda inson huquqlari faollariga nisbatan bosimlar kuchayar, O'zbekistondan chiqib ketgan bir necha huquq faollari germaniyalik faollar va siyosatchilar bilan birgalikda faoliyat kamrovini kengaytirishga ahd qilganlar. Ayni paytda taniqli inson huquqlari faoli O'zbekiston hukumatining ashaddiy tanqidchilaridan biri Yelena Urlayevaning ma'lum qilishi 15 aprel kuni ertalab ikki noma'lum shaxs unga hujum qilgan. Tafsilotlar dastur davomida.
Bizga yozadilar.
Bugun millionlagan o'zbekistonlik dunyoning to'rt tarafiga ish izlab muhojiratga ketgan. Ularning vatanda qolgan bolalari taqdiri qanday kechmoqda? Bu bolalar hayotda tengqurlari hayotidan nimasi bilan farq qiladi? Bu xususda bizga tinglovchilardan mulohazalar kelishda davom etmoqda. Yevropadan o'zini fidokor o'zbek o'g'loni deb tanitgan tinglovchimiz yozadi. Bu o'zbek millatining ulkan fojiasidir. Ota-ona tarbiyasidan ayrilgan go'daklar menimcha kelajakda ruhiy majruh o'smirlarga aylanadilar. AQShda istiqomat qilishini aytgan tinglovchimiz esa, men 9 yildan beri muhojirman. Shu yillar davomida bir marta vatanim O'zbekistonga borib kelishga va farzandlari bilan 6 oy davomida birga bo'lishga muvaffaq bo'ldim. Farzandlarim buvi va buvasi hamda ayolim bilan birga menga kelsak, dollar topish maqsadida emas, balki meni farzandlarim katta bo'lganida men kabi shahar-shahar mamlakat darbadar yurmasligi uchun harakat qilyapman deb yozibdi Amerikadan ekanini aytgan tinglovchimiz. Aziz tinglovchi, siz ham o'z mulohazalaringizni saytimizda qoldirishingiz mumkin.
3w.ozodlik.org. Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Yana xabarlarga qaytamiz. Hindistonda bugun parlament saylovlarining birinchi bosqichi o'tkazilmoqda. Kelasi bir oy mobaynida 5 ta bosqichda o'tkaziladigan ovoz berishda saylash huquqiga ega 700 million hindistonlik qatnashi kutilmoqda. Mamlakat bo'ylab saylovning tinch o'tishini ta'minlash va maochilarning saylovni buzishga qaratilgan ehtimoliy urinishlarni bartaraf etish uchun 2 million politsiyachi jalb etilgan. Saylovda bellashayotgan asosiy siyosiy kuchlar esa iqtidordagi Hindiston Milliy Kongressi hamda muxlofatdagi Bharat Janata deb nomlangan Hindu millatchilari partiyasidir. Moldova Markaziy saylov komissiyasi 5 aprel kungi parlament saylovida berilgan ovozlarni qayta sanab chiqishni bugun yakunlaydi. Komissiya vakilining aytishicha, hozirga qadar Moldova tashqarisida berilgan ovozlarni qayta sanash qolgan xolos. Mamlakat prezidenti Vladimir Voronin ovozlar qaytadan sanalishini so'rab sudga murojaat etgan edi. Moldova prezidenti Vladimir Voronin ayni paytda mamlakat huquq-tartibot idoralaridan Kishinevdagi norozilik namoyishi qatnashchilarini ta'qib etishni to'xtatishni so'radi. Shuningdek, Voronin mamlakat televideniyasi orqali qilgan murojaatida Pasxa bayrami arafasida amnistiya e'lon qilinishi lozimligini ham ta'kidladi. Moldova prezidenti muxolifatni asossiz ayblovlarni chetga surib, muloqotga chaqirdi. Gruziyada may oyida mamlakat harbiy kuchlarining NATO bilan hamkorlikdagi mashqlar o'tkaziladi. 6-maydan 1-iyungacha o'tadigan harbiy mashqlarni o'tkazishdan maqsad Shimoliy Atlantika harbiy uyushmasiga a'zo davlatlar va tashkilotga hamkor davlatlar harbiy bo'linmalarining birgalikda ishlash malakasini oshirishdir, deyiladi NATO tarqatgan bayonotda. Demak, bugungi xabarlar Eron yadroviy masalada muzokaralarni tiklash borasidagi jahonning yetakchi davlatlari taklifiga hanuz javob qilmagan. Bu haqda AQSh davlat kotibi Hillari Klinton ma'lum qildi. Shimoliy Koreya hukumati Yonbondagi yadroviy reaktorda kuzatish ishlarini olib borayotgan amerikalik ekspertlarni mamlakatdan haydamoqda. Germaniyadagi Amerika harbiy bazasi, harbiy sudi AQSh harbiysi katta serjanti Jon Heppini 4 iroqlikning o'limida aybdor deb topdi. Hindistonda bugun parlament saylovlarining birinchi bosqichi o'tkazilmoqda. Demak, bular shu soatga qadar olingan asosiy xabarlar edi. Dastur davomini tinglang. Bu ozodlik
So'nggi soat yangiliklari bilan Hurmat Bobojon tanishtirdi. Havo majlarida Ozodlik radiosi programmasidan gapiryapmiz. Rossiyaning Lukoil shirkati o'zbek konlaridan gaz qazib olishni kamaytiradigan bo'ldi. Yana suv mojarosi haqida qirg'izlar ham, tojiklar ham O'zbekiston iddaolari asossiz demoqda. O'zbekiston kollektiv xavfsizlik shartnomasining yana bir yig'inini boykot qilmoqchi. Huquq faoli Urlayeva yana kaltaklab ketildi. Xorijdagi o'zbek faollari esa yangi tashkilot tuzilgani haqida ma'lum qildi. O'zbeklar informatsion ochlikni qanday qondirishi haqidagi lavha ham bugungi dasturimizdan o'rin olgan. Shuningdek, o'zbek ombudsmani qamoqqa bemalol kira olishiga imkon beradigan prezident farmoni e'lon qilingani va boshqa lavhalarni bugungi dasturimizda tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Biz bilan qoling. Bu Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi va diqqatingizni Rossiyadan kelgan bir xabarga qaratmoqchiman. O'zbekiston kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotning tashqi ishlar vazirlari uchrashuvida qatnashishdan bosh tortdi. Bu haqda Interfax agentligiga ma'lum qilgan Moskvadagi nomi keltirilmagan diplomatga ko'ra, O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi payshanba kuni Yerevanda boshlanadigan yig'inda ishtirok etishdan ma'ni yo'q degan. Ayni paytda kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining rasmiysi Aleksandr Bobrov Ozodlik radiosi bilan suhbatda O'zbekiston tomonidan bu haqda rasmiy bildirishnoma kelmaganini ma'lum qildi.
Вы знаете, заседание глав МИД членов ОДКБ состоится только завтра.
Biləsizmi, KHŞT tashqi ishlar vazirlarining uchrashuvi ertaga bo'lib o'tadi. O'zbekiston Respublikasidan bu majlisda qatnashmaslik haqidagi ma'lumot bizga kelib tushgani yo'q, dedi KHŞT vakili. Eslatib o'tamiz, Moskva nazoratidagi bu tashkilotga O'zbekistondan tashqari Armaniston, Belarus, Rossiya, Tojikiston, Qirg'iziston va Qozog'iston kiradi. O'zbekiston o'tgan yilning dekabrida ham Qozog'istonda bo'lib o'tgan norasmiy sammitda, ya'ni KHŞTning norasmiy sammitida qatnashmagan va Toshkentning bu tashkilotni tark etishiga oid xabarlar paydo bo'lganida o'shanda. Aslida O'zbekiston bu tashkilotga 1992-yilda qo'shilgan, lekin keyinchalik uni tark etib 2005-yil Andijon voqealaridan keyin esa unga yana qo'shilishga ulgurib bo'lgan. Bunga oid tafsilotlarni keyingi dasturlarimizda berib boramiz. Eslatib o'tamiz, kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining tashqi ishlar vazirlari Yerevanda payshanba kuni uchrashadi va bu uchrashuv davomida tashkilot doirasida tuzilgan tezkor kuchlar guruhining faoliyati, kelgusidagi faoliyati muhokama qilinadi va bu haqidagi xabarlarni dasturlarimizda tinglashib borishingiz mumkin. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz, biz bilan qoling.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 8 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kHz, 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15145 kHz.
Ertalab soat 8 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kHz, 19 metr 15145 kHz, 16 metr 17770 kHz'larda.
Saat 19'dan 20 geçe kısa tolkun 7560 kHz, 31 metre 9510 kHz, 25 metre 12005 kHz.
Saat 20'dan 20'yi 30 geçe orta tolkun 864 kHz'da. Saat 21'dan 22 geçe kısa tolkun 49 metre 6060 kHz, 7555 kHz. 9390 kHz, 31 metr, 9520 kHz'larda tinglashingiz mumkin.
Shuningdek, Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18 gacha, 18:00 dan 19 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sunni yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Suhbatimiz Toshkentdan kelgan ko'ngilsiz voqeaga oid bir xabar bilan davom etadi. Chorshanba kuni Toshkentda taniqli huquq faoli Yelena Urlayeva kaltaklab ketildi. Ma'lum bo'lishicha Urlayevaning uyi oldida ro'y bergan hodisada ikkita barzangi yigit kutilmaganda unga hujum qilib, bir necha daqiqa davomida huquq faolini kaltaklagan. Biz avval ham bir necha marta bunday hujumlarni boshidan kechirgan inson huquqlari faoli bilan unga tibbiy yordam ko'rsatilganidan keyin bog'lanana oldik.
Вы знаете, сейчас я чувствую себя немножко лучше, но вот утром, когда на меня напали.
Bilasizmi, hozir biroz o'zimga keldim, lekin ertalab kaltaklanganimdan keyin ahvolim juda yomon edi. Bugun taxminan ertalab soat 9:00 Toshkentdagi Buyuk Ipak yo'li ko'chasida joylashgan men yashaydigan uyning oldida menga yana hujum qilishdi. Men bu inson huquqlari faoliyatim bilan bog'liq maxsus uyushtirilgan aksiya ekaniga shubha qilmayman. Keyingi paytlarda menga tahdid qilishayotgan edi va men bu haqda prokuratura va huquqni muhofaza qilish idoralariga murojaat qilgan edim, lekin menga to konkret voqea ro'y bermaguncha, ya'ni meni kaltaklanmagunlaricha hech kim hech qanday chora ko'ra olmasliklarini aytishgan edi. Bugun kaltaklanganimdan keyin militsiya xodimlari va jinoyat qidiruv xodimlari kelishib mendan ko'rsatma olib ketishdi, deydi Yelena. Uning aytishicha hujumchilardan birining qo'lida pichoq bo'lgan.
Молодые люди были в черных очках, вот несмотря на такую пасмурную погоду в Ташкенте.
Qora ko'zoynak taqqan ikkita yosh yigit edi. Birining qo'lida pichog'i ham bor edi. Ular meni kaltaklar ekan O'zbekistonni tark etishimni talab qilishdi. Bu xuddi spektaklga o'xshagan bir tomosha bo'ldi, dedi yana huquq faoli. Hujumni kim uyushtirganiga oid savolni berganimizda Yelena Urlayeva o'zini kaltaklaganlarini tanib qololmagani, biroq bir oydan ortiq davom etgan tahdidlardan qilishi mumkin bo'lgan mana bu taxminni ilgari surdi.
Но вы знаете, ну вот мне так показалось, что вот такое было запланировано это нападение.
Men albatta aniq ayta olmayman, lekin menimcha bu hujum avvaldan puxta tayyorlangan. Chunki meni kaltaklashayotganda uzoqdan buni milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomosha qilib turganini ko'rdim. Bu xodimlar bizning uyimizni doimiy ravishda poylab turadi va har bir qadamimizni videoga oladi. Bugungi hujum paytida bu xodimlar meni kaltaklashayotganini videoga olib turganini ham his qilib turdim, deydi chorshanba kuni ertalab soat 9:00 o'z uyi oldida kaltaklab ketilgan inson huquqlari faoli. Yelena Urlayeva O'zbekiston Inson huquqlari alyansining yetakchisi va mamlakat ichkarisida faoliyat olib borayotgan sanoqli huquq himoyachilaridan biridir. U O'zbekiston rasmiy idoralari oldida uyushtiriladigan norozilik namoyishlarining doimiy ishtirokchisidir. U bundan avval ham bir necha marta kaltaklangan va bunda O'zbekiston rasmiylarini ayblagan edi. 2001-yilda Yelena Urlayeva hibsga olinib, sud tomonidan ruhiy kasalliklar shifoxonasiga majburan yotqizilgan. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz, biz bilan qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Demak, Toshkentda Yelena Urlayeva, huquq faoli Yelena Urlayeva yana bir marta kaltaklab ketilgan bir paytda O'zbekistondan chiqib ketgan bir necha huquq faollari germaniyalik hamkasblari va siyosatchilar bilan birgalikda inson huquqlari bo'yicha O'zbek-Nemis forumi deb nomlangan uyushmaga asos soldi. Tashkil etilgani haqida chorshanba kuni ma'lum bo'lgan tashkilot ta'sischilaridan biri hozirda Germaniyada muhojiratda yashayotgan o'zbekistonlik inson huquqlari himoyachisi Umida Niyozova bilan telefon orqali bog'lanib, uyushma maqsad va vazifalari haqida qiziqdik.
Oxirgi 3-4 yil ichida O'zbekiston hukumati yuzlab nodavlat tashkilotlarni ishini to'xtatdi, xalqaro matbuotda ishlaydigan jurnalistlarni chiqarib yubordi va inson himoyachilarga urush boshladi. Va bunaqa vaziyatda mamlakatni ichida turib ishlash o'ta og'ir bo'lib qoldi. Inson huquq tashkilotini registratsiyadan o'tkazib, qadr legitim, konstruktiv yo'lda ishlashga hukumat umuman yo'l qo'ymaydi. Shunga O'zbekistondan majbur bo'lib chiqib ketgan Yevropada yashaydigan bir nechta O'zbekiston fuqarolari va O'zbekistonni yaxshi taniydigan Germaniya fuqarolari bilan birga biz tashkilot tuzmoqchi bo'ldik. Fevral oyida uni ustavini ishlab chiqib, Germaniya qonuni bo'yicha hamma kerakli dokumentlarni yig'ib, registratsiyaga topshirdik.
Tashkilot nima bilan shug'ullanadi? Shuni ham ikki og'iz gapirib bersangiz.
Tashkilotning nomi Inson huquqlari uchun O'zbek-Nemis forumi deb atadik. Va qiladigan ishlarimiz mana hozirgi kunda O'zbekiston ichida ishlab kelayotgan biz huquq faollari, bizning hamkasblarimiz asosan axborot yig'ib tarqatish usulida ishlaydi. Kuzatishlarim bo'yicha shu axborotning asosiy qismi internetda faqatki o'qilib va qolib ketadi. Va shuning uchun chetdan turgan tashkilotlarning ishi va bizning ishimiz bu axborotlarni xalqaro tashkilotlar va g'arb demokratik siyosatchilarga yetkazish va ular bilan bevosita muloqot o'rnatish.
Umida, mana bu tashkilot, mana tushunishim bo'yicha Germaniyada joylashgan bo'ladi. Mamlakatdan tashqarida turib qanday qilib olib borasizlar faoliyatni? Qanaqadir qiyinchiliklarga duch kelishdan qo'rqmaysizlarmi?
Birinchidan, tashkilotni tuzgan odamlar bu O'zbekistonning ichidan ko'p yildan beri ishlagan faollar va O'zbekiston ichida bizning hamkasblarimiz, bizning do'stlarimiz qolgan va axborot yig'ish, monitoring qilish borasida men qiyinchiliklarni ko'rmayman. Endi men aytganimdek, chetdan turgan o'sha g'arb davlati ichida yashayotgan faollar uchun bu yerda joylashgan xalqaro tashkilotlarga va bu yerdagi g'arb siyosatchilar bilan muloqot o'rnatish osonroq. Mana masalan, bizning tashkilotimiz tuzilgandan keyin Nemis Bundestagini ikkita deputati tashkilotimizning ta'sischilar kengashiga kirishga rozi bo'lishdi. Va bu ishlarni davom ettiramiz.
Demak, Germaniyada tashkil etilgan inson huquqlari bo'yicha O'zbek-Nemis forumi ta'sischilaridan biri Umida Niyozova bilan suhbatni tingladingiz. Siz Ozodlik radiosi dasturlarini tinglayapsiz. To'lqinlarimizni tark etmang.
Sohir Sarasvati, nadir bu aqlim, nadir tanu, nadir dilu, nadir jon, bu qanday kahkashon, bu qaysi iqlim, aldandimmi tug'ilib, rostmi yo yolg'on, ey mening parishon, ey sho'rlik xalqim, bag'rim qachon tug'ilasan, sen qachon, qorayib tirkasar, o'z mustar ko'lkam, izillar so'zimning ma'yus jirangi, vizillar muzlarga burkangan ko'klam, ochiq payonlarning bayonsiz rangi, sovuq qorong'uning oppoq sadosi, bo'g'zimda bo'g'ilar musiqam, unim hajr sahridir, hijron sahrosi, alvido kunimdir tug'ilgan kunim, ey sen ona xalqim, loylarga botdim, billa halovatning g'ilofidan chiq, so'yilgan sag'rimga zahrolut qotdim, kamolot suqmog'i naqadar achiq, tiriklar yondirmang eski mavoni, suvlarga bostirmang tiriklik bitar, havoni qizg'onmang ozod havoni, tuproqni bulg'atmang o Shiva yetar, yerga qo'ying mani, onamdir tuproq, tobinib upayin onamning izin, onamning yuzini oy yuzida dog', yashin bering menga chatnayin o'zim, menga dengiz bering daryolar urfoq, nafas bering menga beringiz so'zim, izg'irdim sargardon men sizni izlab, tovonimni teshdi sirabon yomg'ir, o'zimni la'natlab sizimni sizlab, o'lmay turib o'ldim siz uchun oxir, yonib aytdim cheksizlikning cheki bor, cheksizlikning cheklariga yetarman, mendan rozi bo'ling tiriklar do'styor, bir chimdim mehringiz olib ketarman.
Shoir Rauf Parfiyada dasturimiz davom etadi. Ombudsman qamoqqa marhamat. O'zbekiston Respublikasi prezidenti kuni kecha imzolagan qonunga binoan mamlakat ombudsmani bundan buyon qamoqxonalarga hech qanday to'siqsiz istagan vaqtida kira olishi mumkin. Albatta, tekshirish uchun. Prezident Karimov imzolagan O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining inson huquqlari bo'yicha vakili ombudsman faoliyatini takomillashtirish munosabati bilan O'zbekiston Respublikasi ba'zi qonunlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun to'g'risidagi xabarlar ba'zi savollarni paydo qildiki, muxbirimiz ularning javoblarini izladi. Mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Savollarimizni prezident matbuot xizmatiga bermoqchi bo'ldik.
По данному вопросу обратитесь в МИД, пожалуйста.
Ташқи ишлар вазирлигига беринг саволларингизни, деди президент матбуот хизмати вакили. Омбудсмен идораси телефонини одаттагидай милиционер кўтарди. Бу омбудсманми?
Омбудсман пости бу.
Милиция постими?
Ҳа, милиция.
Бу сафар милиция постидан нарига ўта олдик, лекин фойдаси бўлмади.
Кечирасиз, ҳозир бизда кўтибиятдагилар йиғилишда деди. Qachon chiqishini bilmayman.
Ya umuman o'zi siz ham shu ombudsman idorasining xodimimisiz?
Yo'q, men praktikantman. 2 kun bo'ldi hali praktikaga ishga kelganimga.
Aslida ombudsman faoliyatining takomillashuvi maqtovga sazovor ish. Bas shunday ekan, nima uchun maqtanib qolishmadi? Shunisi qiziq, deb ta'jubimizni inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi nodavlat tashkiloti Ezgulik jamiyati vakili Abdurahmon Tashanovga aytsak, bu ishning hech qanday maqtanadigan joyi yo'q, dedi.
Aytilishicha, ombudsmenga qamoqxonalarga cheklovsiz, to'siqsiz kirish huquqi berilibdi. Ilgari yo'qmidi ombudsmanda bunday huquq?
O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasiga ko'ra bunday huquq hammada bor.
Hammaning ichiga kimlar kiradi?
Hammaning ichiga mana masalan jumladan o'sha jamoat tashkilotlarining vakillari, mana masalan biz ham endi bu o'sha qonun bo'yicha, lekin amalda hech kimga bunaqangi vakolat yo'q edi o'sha.
Demak, shu paytgacha ham O'zbekistonning qonunlariga ko'ra inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi nodavlat tashkilotlari ham davlat tashkilotlari ham qamoqxonalarga har qanday cheklovsiz kirishlari mumkin edi. Siz shunday dedi.
Mumkin edi, qonuniy jihat.
Agar shunday qonuniy imkoniyat mavjud bo'lgan bo'lsa, inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi ombudsmandek eng katta idoraga alohida ta'kidlab yana shu huquqni berib qo'yishidan maqsad nima?
Bu yerda maqsad o'sha ombudsman institutini faoliyatini go'yoki jonlantirayotgandek qilib ko'rsatish, ularga nisbatan e'tibor berilayotganini ko'rsatish maqsadida qilinayotgan ish bu. Chunki shu paytgacha bu narsa bor edi. Ombudsmanga uni alohida ta'kidlab kiritish shart emas va ombudsmanga alohida kiritib ta'kidlagan bilan bu narsa baribir amalga oshadigan haligi nima emas. Chunki qamoqxonaga kirmaydi, kirishga harakat ham qilmaydi. Chunki o'sha qonunda o'zini 10-chi moddasida ta'kidlab qo'yibdi. O'zbekiston Respublikasining ombudsmani o'sha sud bilan prokuraturaning vakolatiga kiradigan ishlar ko'rmaydi deyilgan. Demak, mana shuning o'ziyoq, masalan, agar sud bilan prokuraturaning vakolatiga kiradigan faktiki haligi kirmaydigan ish bo'lmaganligini hisobga oladigan bo'lsak, demak, u tashkilot hech kim bilan shug'ullanmaydi.
Inson huquqlari ezgulik jamiyati vakili Abdurahmon Tashanov edi. O'zbekiston ombudsmani yangi qonunga binoan arizalarga javoban yoki o'z tashabbusi bilan qamoqxonalarga kirib, mahbuslar holidan xabar olishi mumkin. Hol so'rashlarini kutib yotganlar tabiiyki juda ko'p. Kim ham qamoqda o'tiraveray deydi. Lekin jamoatchilikning diqqati siyosiylar deb ta'rif beriluvchi mahbuslarda. Ulardan biri qamalganiga 16 yil bo'lgan O'zbekiston parlamentining eks-deputati Murod Jo'rayevdir. Ombudsman Jo'rayevning holidan o'z tashabbusi bilan xabar olishi mumkin. Chunki uning turmush o'rtog'i Xolbek opa shu paytgacha ombudsmanga arz qilmagan.
Men prokuraturaga murojaat qilganman, Fazlullayev degan kishiga, u kishi aytganlarki, chiqishlari kerak deb aytgan edilar.
Qaysi prokuror u? Viloyat prokurorimi?
Yo'q, respublikanskiy prokuraturaga borganman. Fazlullayev degan kishi javob bergan, o'sha men xatimga javob ham olganman, o'zlariga ham kirganman.
Yana kimlarga murojaat qilyapsiz?
Keyin prezident devoniga xat bilan chiqqanman. To'laligicha prezident devoniga 2 marta xat bilan chiqqanman.
Javob qanday bo'lgan?
Keyin javob chiqadilar, chiqish ishlari kerak degan, hamma joyga borganimda ham chiqish kerak deb javob bergan menga. Qamoqxona boshlig'iga kirganman, qamoqxona boshlig'iga kirsam, shunaqa menga javob berishganki, agar bizni shu bugun agar birovimiz aytsalar, javob berib yuboramiz. Bizlar faqat yuqoridan telefon bo'ladi, o'shani bajaramiz degan.
Ombudsmanga ham murojaat qilganmisiz? Inson huquqlari bo'yicha vakil, Oliy Majlis vakili.
Murojaat qilmaganman. Sayyora Rashidova deb aytdilar, baribir endi prezident devoni hal qilmagan narsani bu kishi hal qilmaydi kerak deb qandaydir ishonchim bo'lmadim, qilmadim to'g'ri.
16 yildan beri qamoqda saqlanayotgan O'zbekiston parlamentining eks-deputati Murod Jo'rayevning turmush o'rtog'i Xolbek opa ombudsmandan yordam bo'lishiga ishonmagan bo'lsa, boshqa bir siyosiy mahbus, shoir Yusuf Jumaning o'g'li Alisher ombudsmanga ishonadi.
Men o'zim shaxsan o'zim dadam 17 dekabrda hibsga olinganlardan keyin ombudsmanga dekabr oyining o'zida murojaat qilganman. Qozog'istonga kelganimizdan keyin Qozog'istondan turib ham ombudsmanga qayta-qayta arzalar yuborganman, kvitansiyalari bor, lekin hech qanday javob olganimiz yo'q.
Hammasi bo'lib necha marta murojaat qilgansiz?
O'zbekistonning o'zidaman dekabr oyida bir marta murojaat qilganman, 2008-yilda 2 marta murojaat qilganman, 2009-yil yanvar oyining o'zidan bir marta murojaat qilganman. 4 marta murojaat qilganman O'zbekiston ombudsmaniga. Birorta ham javob olganimiz yo'q.
2008-yilning aprelida 5 yilga qamalgan shoir Yusuf Jumaning o'g'li Alisher edi.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
O'zbekiston va yoshlar telekanallari o'zbekistonliklar orasida eng ko'p tomosha qilinadigan kanallar hisoblanadi. Toshkent reklamalar assotsiatsiyasi ekspertlari o'tgan yilning dekabr va 2009-yilning yanvar oylarida o'tkazgan so'rovlar natijasiga ko'ra shunday xulosaga kelingan. Bu haqda Regnum axborot agentligi xabar tarqatdi. So'rovga ko'ra, teleseriallar o'zbekistonliklar orasida eng ko'p ko'riladigan dasturlardir. Xo'sh, o'zbekistonliklar mahalliy kanallarda yana nimalarni ko'proq tomosha qilishadi? Ularning xolis axborotga bo'lgan ehtiyojlarini bu kanallar qoniqtiryaptimi? Hamkasbim Sadriddin ana shu savollarga javob izlab o'zbekistonliklar orasida kichik bir so'rov o'tkazdi.
Biz bilan hamsuhbat bo'lgan o'zbekistonliklarning aksariyati mahalliy telekanallarda ko'proq teleseriallarni tomosha qilishlarini aytdilar. Hatto mana bu 9 yoshli qizaloq ham.
Seriallardami? Seriallarda o'zi turadi, hozir Qalqon degan bitta turkcha kino bo'lyapti, shuni ko'ryapti.
Shu bilan ovunamiz haqiqatda. Agar svet bo'lsa, svet bo'lmasa, keyin yotamiz, uxlaymiz. Boshqa nima ishimiz bor?
Seriallarni ko'raman. O'zi TV markazi konsertini ko'raman. Har bir zamonda vaqtim bo'lgan paytda. Tarix kinolar ko'rdik-ku. Bahor farovati deydi. Yana nima? Jumon, Ishq jodusi, Turetski, Hayot sinovlari, Qashqirlar makoni.
O seriallarni ko'rishimiz bor-ku. O'zbekistonda boshqa kinoni o'zi yo'q. Bizni olib-tirib, alda o'tirardi shu haliga yapon kinolarini qo'yib, yaq-yaq qilib Turkiyanikini qo'yib. Muammo ham bor, tashvish ham bor. Televizorda ko'rib, ovunib yotamanda.
So'nggi suhbatdoshimiz hayot va turmush tashvishlaridan charchagan o'zbekistonliklarni ovuntirish uchun telekanallar seriallar bilan to'lib toshgan dedi. Suhbatdoshlarimizning aytishlaricha, ular axborot olish uchun ko'proq O'zbekiston telekanalining axborot va yoshlar telekanalining davr programmalarini ko'rishadi. Xo'sh, bundan ular qanoat hosil qilishyaptimi yoki yo'q?
Buncha davr ko'raman. Qaysi ma'noda informatsiyalar ba'zida tahlil va ba'zida tanqid uchun, qiyos uchun kerak bo'ladi. Ya'ni har holda nima bo'layotgan haqida bir eng birlamchi ma'lumotlar olasiz. Masalan, O'zbekistonga kim keldi, Karimov qayerga bordi, nima gaplar, nima ishlar bo'lyapti, qonunlar, qarorlar degandek masalalar. Hatto atroflicha bir vaziyat yuzasidan tahlil, bir nimalar umidida ko'rilmaydi albatta bu kanal.
Men davr axborotlarini shu boshlanishidan biroz ko'raman. Agar pichoqqa ilinadigan biron-bir informatsiya bo'lsa, toqat qilib ishlaman. Atak umuman bu bizni mesni axborot programmalarini ko'rishga umuman men toqatim yo'q. Men chidolmayman men. Chunki u yerda haqiqat yo'q. Maqtovdan boshqa narsa yo'q. Biron bir kritika, biron bir tanqid, bu masalalar u yerda pashti yo'q desa ham bo'ladi. Buni qayerdan topib, bunaqa maqtaydi, men hayronman.
Bu farovon hayotimiz deydi, endi qayerlardadir balki farovon bo'layotgandir u. Masalan, bizning shaharchamiz avval shunday gullab yashnagan edi. Hamma narsa bor edi. Hech nimadan qiyinchiligimiz yo'q edi. Masalan, tandir o'choq degan narsani bilmas edik. Majbur bo'ldik domni oldiga tandir o'choq qurishga. Uni ham endi hozir buzdirayapti. Endi hozir o'ylaymiz, agar buzdirsa ertaga nima ahvol bo'ladi deb. Lekin oddiy xalq, endi bu mening fikrimga oddiy xalq, lekin 80% oddiy xalq qiyin ahvolda.
Namanganlik biz yo'lning aytishicha u uyiga 2 ta televizor qo'ygan. Biri bolalarning O'zbekiston telekanallarini ko'rishga, ikkinchisi esa sunni yo'ldosh antennasiga moslashtirilgan.
Ochiqroq gapirsam, uka, 2 ta kichkina televizor qilib uyga ajratib olganman. Men 3 ta Vremya, boshqa nimani ko'raman? Radio bor, ko'pincha o'sha radiodan, sizlarda boshqadan o'bo'l eshitaman. Ko'pam O'zbekistondagi ko'nglim aynib ketadi ko'pincha. Bir xil narsani takrorlayverganman. Faqat o'zimizda beriladigan narsa, tanqidiy narsalar kam beriladi. Nihoyatda faqat yaxshi tomonlarimiz, qancha o'sganligimiz beriladi xolos. Uni men itak bilaman, u davrdan oldinroq.
Sirdaryolik bu o'qituvchi esa o'qituvchilarning maoshlari kechiktirilayotgani va ularning ijtimoiy muammolari haqida hali O'zbekiston telekanallarida biror marta ham tanqidiy eshittirish berilganini eslolmaydi.
Endi televizionada faqat har doim bo'rttirib gapiradi o'zi. Bo'lmagan narsalarni bo'rttirib gapiradi. Chiroyli qilib so'zlarini ham jumlalarini ham chiroyli qilib gapiradi, lekin o'sha narsani bir 50% ham bo'lmaydi-da. Amalda yo'qdi shu narsalar. Umuman o'qituvchilar haqida, o'qituvchilar maoshlari haqida umuman gapirilmaydi ham, ko'rsatilmaydi. Lekin o'qituvchilar iqtisod tomonidan, moddiy tomonidan juda qiynalyapti. Oyliklar vaqti berilmayapti. O'zimiz hayot tajribamiz, har kungi hayotimizda endi plastik kartkaga 50% 60% plastik kartkaga o'tkazib yuboryapti oyiga, har oyiga. Oyliklar vaqti berilmaydi, pensiyalar vaqti berilmaydi. Bunaqa narsa lekin umuman televizorda umuman ko'rsatilmaydi ham. Aytib ham o'tilmaydi, yaqin ham bo'lmaydi, bunaqa muammolar yechmaydi hech kim.
Toshkent reklamalar assotsiatsiyasi ekspertlari o'tkazgan tadqiqotga ko'ra, o'zbekistonliklar har sutkada o'rtacha 3 soat vaqtlarini televizor ko'rishga sarflaydilar. Ayollar ko'proq O'zbekiston kanalini, erkaklar esa Yoshlar kanalini ko'radilar. Dam olish kunlari ayollar erkaklarga nisbatan 16 minut ko'p televizor tomosha qilishar ekan.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
www.ozodlik.org internet sahifamiz manzili dasturimizda berilayotgan lavha va xabarlar bilan batafsilroq tanishish imkoni internet saytimizda bor. Dasturimiz mintaqa hayotiga oid mavzuda davom etadi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi gidroenergetik loyihalarni Markaziy Osiyodagi transchegaraviy daryolari bo'lgan davlatlar bilan kelishib amalga oshirish zarurati borligi haqida bayonot tarqatgani haqida to'g'risida 14 aprel kungi eshitirishimizda xabar qilgan edik. Bayonotda aytilishicha, BMTning qattiq qo'l va xolis ekspertizasi tomonidan Qamborota va Rog'un g'islari loyihalari tadqiq qilinishi lozim. Tashqi ishlar vazirligi bunday loyihalar faqat tijorat va siyosiy maqsadlarda yaratilganini aytadi. O'zbekiston tomoni fikricha, Qirg'iziston ham, Tojikiston ham daryoning quyi oqimida joylashgan davlatlar bilan kelishmay turib, bu g'islarni qurishi mumkin emas. O'zbekiston tomonining bu bayonoti Qirg'izistondagi mutaxassislar tomonidan ham muhokama etilmoqda. Mavzu tafsilotlari Elmurod lavhasida. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi hozircha O'zbekiston tomonining bayonotiga javob bergani yo'q. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatidan olingan ma'lumotga ko'ra,
"В нашем департаменте сказали, что пока ноты не получили."
Hali O'zbekiston bayonoti vazirlikning tegishli departamentiga yetib kelmagan. Toshkent bayonoti rasman vazirlikka topshirilgach, Qirg'izistonning bu bayonotga rasmiy munosabati e'lon qilinadi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi bayonoti mazmuni bilan matbuot orqali tanishgan qirg'izistonlik mutaxassislar esa bu bayonot hisobotga munosabat bildirishini kechiktirib o'tirmadilar. 15 aprel kuni Bishkekda o'tgan matbuot anjumanida Qirg'iziston bosh vaziri sobiq o'rinbosari, suv energetika muammolari bo'yicha xalqaro ekspert Bozorboy Mambetov rasmiy Tashkent bayonoti jiddiy asoslarga ega emas deb fikr bildirdi.
Hurmatli Karimov qatori emas ma'lumotlarni berishib Qambarata GESi qurilsa.
Hurmatli Karimovga noto'g'ri ma'lumotlarni berishyapti. Qambarata GESi qurilishi mintaqa ekologiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatmaydi. Qirg'iziston 30 yildan beri Norin daryosidan O'zbekiston daryolariga quyiladigan deyarli 13 milliard kubometr suv miqdorini kamaytirgan emas. Bundan tashqari O'zbekiston Qirg'izistondan boshlanadigan 20 ta kichik daryo va 8 kanaldan suv ichadi dedi Bozorboy Mambetov. Mutaxassisning aytishicha, Amudaryo va Sirdaryodagi 1 yillik suv miqdori 100 milliard kubometrni tashkil etadi. Bundan tashqari bu daryolarga Qirg'izistondan yana 40 milliard kubometr suv kelib qo'shiladi. Bozorboy Mambetov Qamborota GESining qurilishi bu suv miqdorining sezilarli darajada kamayishiga sabab bo'lmasligini aytadi. Uning fikricha, O'zbekiston tomonini Qirg'izistonga suv masalasida qaram bo'lib qolish xavotirga solmoqda. Chunki Qamborota GESi qurilishi bilan o'z hududida shakllangan suv zaxiralarini to'la nazorat qila olish imkoniyatini qo'lga kiritadigan Qirg'izistonda suvni qo'shni davlatlarga sotish masalasi yana kun tartibiga chiqishi mumkin.
Siyosatchilar suvni litrlab sotamiz O'zbekistonga, Qozog'istonga degani bu to'g'ri emas so'z.
Siyosatchilarning suvni O'zbekiston va Qozog'istonga litrlab sotamiz degan gapi noo'rin. Tarixan mintaqadagi davlatlar Qirg'izistonda shakllangan suvni ichib kelganlar, ya'ni suvning tabiiy o'zani qadim-qadim zamonlarda paydo bo'lgan. Shuning uchun suvni sotish haqida gap bo'lishi mumkin emas. Lekin xalqaro tajribadan kelib chiqadigan bo'lsak, qo'shni davlatlar suvni to'plashga va saqlashga ketgan xarajatlarni Qirg'izistonga to'lab berishlari kerak. Bu esa davlatlararo muzokaralarda hal qilinadigan masala, dedi Bozorboy Mambetov. Qirg'iziston energetika vazirligidan olingan ma'lumotga ko'ra, Qamborota GESini qurish masalasi Orol dengizini saqlab qolish xalqaro jamg'armasining aprel oyi oxirida Olmaotada o'tadigan sammitida ko'tarilishi mumkin.
Barcha stороны будут участвовать, там этот вопрос будет подниматься.
Bu yig'ilishda barcha taraflar ishtirok etadi va u yerda o'tgan muzokaralar natijasiga qarab biron nima deyish mumkin bo'ladi. Bu yig'ilishda Qamborota GESi qurilishi masalasi ko'tarilishi kutilmoqda. Bu masala muhokamadan o'tkach, biz o'zimizning aniq pozitsiyamizni bildiramiz, dedi Energetika vazirligi matbuot kotibi Tatyana Ankudovich. Qirg'iziston prezidenti ma'muriyati tarqatgan ma'lumotga muvofiq, Orol masalasi muhokama qilinadigan Olmaota sammitida Qirg'iziston prezidenti Qurmonbek Bakiyev ham ishtirok etadi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekistonning Rog'un va Qamborota GESlariga oid bayonotlari Tojikistonda ham muhokama qilinyapti. Chorshanba kuni Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon parlament oldida qilgan chiqishida Tojikiston nima bo'lishidan qat'iy nazar, nafaqat Rog'un GESi, balki Nurobod 1 va Nurobod 2 GESlari hamda Zarafshon daryosi ustida yana qator GESlarini qurish niyatidan qaytmasligini ta'kidladi. Prezident Rahmon Tojikiston kelasi 4 yil ichida energetik mustaqillikka erishajagini va'da qildi. Dushanbadan Gulnora Ravshan xabar qiladi.
Markaziy Osiyo daryolari quyida joylashgan davlatlar, jumladan O'zbekiston rasmiylari Tojikistonda yirik gidroenergetik inshootlarga doir loyihalarning amalga oshirilishiga qarshilik qilib kelayotganiga qaramay, Imomali Rahmon bu gidroenergetik inshootlar albatta qurilajagini ta'kidladi. Davlat rahbariga ko'ra, Tojikiston hukumati mamlakat taraqqiyotining asosiy strategik yo'nalishi sifatida gidroenergetika sohasini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratmoqchi. Joriy yilning birinchi kvartalida mamlakatda 15 ta kichik GES qurilib ishga tushirildi. Yil oxiriga qadar ular soni 50 taga yetkazilishi shart. May oyi o'rtalarigacha Sanktoda 1 GESi to'la ishga tushadi. Sanktoda 2 GESi qurilishi esa 2011 yilda nihoyasiga yetadi. Shu bilan bir qatorda Rog'un, Nurobod 1 va Nurobod 2 GESlari hamda Zarafshon daryosi ustida kichik GESlar qurilishi ham davom ettiriladi. Kelgusi 4 yil ichida Tojikiston albatta energetika mustaqilligiga erishadi, deya ta'kidladi mamlakat parlamentiga murojaati chog'ida Imomali Rahmon. Undan tashqari Tojik prezidentiga ko'ra Nurobod GESni rekonstruksiya qilish maqsadida respublika byudjetidan kelgusi 4 yilda 400 million so'mni ajratiladi. Qayd etish joizki, Tojikiston mamlakat shimolidagi Zarafshon daryosi ustida 13 ta kichik GES qurishga doir harakatlarni bundan 3 yil avval boshlab yuborgandi. Shu 13 ta inshootdan bittasi, ya'ni Zarafshon GESini qurishni Xitoyning Shinahan Rashirkati o'z zimmasiga oldi va yiliga 200 megavatt elektr quvvati hosil qiladigan Zarafshon GES uchun 300 million dollar ajratib, 3 yil mobaynida qurib bitkazishini bildirdi. Bu borada 2007 yil Pekinda shartnoma ham imzolandi. Biroq bu daryo asosiy iste'molchisi bo'lgan O'zbekiston tomoni Zarafshon GES mintaqada suv muammosini keltirib chiqarishni iddao qildi. Jumladan O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov BMT bosh assambleyasida qilgan ma'ruzasida Tojikistonda qurilajak GESlar mintaqada jiddiy ekologik xavf tug'dirib, davlatlararo mojaroga sabab bo'layotganini ta'kidlab o'tgan edi. O'shanda o'zbek rasmiysi BMT konvensiyasining 3-chi moddasini qo'pol ravishda buzayotgan davlatlar mintaqa mamlakatlari manfaatlarini e'tiborga olmasa, ulardan tovon talab qilinishini uqtirgan edi. Shundan so'ng xitoyliklar Zarafshon GESiga oid loyiha Tojikiston qo'shnilari bilan kelishib olganidan so'ng boshlanishini ma'lum qildilar. O'z navbatida Tojikiston energetika va sanoat vaziri o'rinbosari Muhiddin Po'latov esa O'zbekiston mamlakatning energetika mustaqilligini qo'lga kiritishga oid rejasini amalga oshirishga ochiqdan ochiq to'sqinlik qilayotganidan norozilik bildirgandi.
Сейчас китайцы, ну, сзади ходили, не хотят строить. Почему? Потому что опять чувствуется следы нашего соседа.
Qo'shni O'zbekiston Zarafshon GESining qurilishiga keskin qarshilik ko'rsatmoqda. Xitoyliklar Zarafshonni qurmasliklarini aytdilar. Bu yerda O'zbekistonning izi bor. Shunaqa qo'shnilarimiz bor. Har doim bosim o'tkazib turadi deya ta'kidlagan edi Muhiddin Po'latov 2008 yilda o'tkazilgan matbuot anjumanida. Aytish joizki, o'zbeklar va tojiklar o'rtasida Zarafshon GESi qurilishi atrofida uzoq davom etgan bahslarga nuqta qo'yish maqsadida 2008 yil boshida Toshkentda o'zbek-tojik muzokaralari o'tkazildi. Muzokaralarda O'zbekiston tomoni GESlar loyihasi xorijiy betaraf ekspertlar tomonidan o'rganilishi zarurligini talab qildilar. O'zbekiston talablariga amal qilgan Tojikiston esa 2008 yil oxirlarida Zarafshon GESiga doir loyiha xorijlik ekspertlar tomonidan ijobiy xulosalanganini ma'lum qildi.
Imroz nishon medihatki, bu soxtmoni GESi Zarafshon yagom zarari ba hamsoya horasi.
Zarafshon GESi ustidan olib borilgan ekspertiza natijalarini e'lon qilgan germaniyalik ekspertlar bu inshoot qo'shnilarimizga hech qanday zarar yetkazmasligini yana bir karra isbotlab berdilar. Biz Zarafshonni albatta quramiz, deya ta'kidlagandi Tashqi ishlar vaziri Hamroxon Zarifiy. Tojikiston energetika tizimi mas'uli Rashid Gulov esa aksincha Zarafshonning qo'shni O'zbekistonga foydasi katta degan fikrda.
Bu di Zarafshon qurgan bu nerubaq ta'minot qilish.
Zarafshon GESi ishlab chiqargan 2 milliard kilovatsoat elektr bilan Tojikistonning Zarafshon vodiysi qatorida Farg'ona vodiysining aholisi ham yil bo'yi ta'minlanib turadi, deydi Rashid Gulov. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Diqqatingizni xalqaro mavzuga qaratmoqchiman. Farovonlik yoki demokratiya o'rtasida tanlov bo'lishi mumkin emas. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Novaya Gazeta gazetasiga bergan intervyusida ana shunday fikrlarni ilgari surdi. Gazetaning 15 aprel kungi sonida chop etilgan intervyusida Medvedev rossiyaliklar iqtisodiy farovonlik va barqarorlik evaziga o'z erkinligi va huquqlaridan voz kechdi degan mazmundagi gaplarni rad etdi. Kreml sohibi fikricha, Rossiya demokratiyasi reabilitatsiyaga muhtoj emas.
Dmitriy Medvedev Rossiya prezidenti etib saylangandan beri Rossiyadagi gazetalar ichida birinchi bo'lib Novaya gazetaga intervyu berdi. Rossiyalik siyosiy tahlilchi Aleksandr Kinyev fikricha, intervyu uchun Medvedevning aynan Novaya gazetani tanlagani bejiz emas.
Я бы обратил внимание на сам факт того, что оно появилось. То есть в данном случае символическим является выбор издания.
Avvalo intervyu chiqqanining o'zi qiziq. Intervyuning aynan shu gazetaga berilgani hamda suhbat matnidan uning yumshoq ohanglarda o'tkazilgani sezilib turgani ramziydir. Menimcha eng asosiysi shu, boshqa hamma narsa ikkinchi darajali. Chunki intervyu matnida boshqa ramziy bayonotlar yo'q, dedi rossiyalik tahlilchi Ozodlik radiosiga bergan intervyusida. Novaya gazeta nozik mavzularda jurnalistik surishtiruv asosida maqolalar chop etishga ixtisoslashgan gazeta. So'nggi 10 yil davomida gazetaning 4 nafar muxbiri, jumladan taniqli jurnalist va inson huquqlari faoli Anna Politkovskaya ham o'ldirib ketildi. Rossiyaning sobiq prezidenti, hozirda bosh vazir Vladimir Putin Novaya gazetaga hech qachon intervyu bermagan. Biroq Medvedevning matbuot vakili Natalya Timakovaga ko'ra, Kremlning yangi rahbari bu nashrni ma'naviy qo'llab-quvvatlab qo'yishni istagani uchun intervyu bergan. Novaya gazetada chop etilgan prezident Medvedevning intervyusida gap asosan fuqarolik jamiyati, inson huquqlari, ichki siyosat, byurokratiyani nazorat qilish, adliya tizimi va hozir qamoqda jazo muddatini o'tayotgan sobiq neft oligarxi Mixail Xodorkovskiy ishi yuzasidan davom etayotgan tergov haqida gap borgan. Medvedevdan Xodorkovskiyning ishi yuzasidan o'tkazilayotgan tergov surishtiruv borasida so'ralganda, Rossiya rahbari mamlakatda adliya tizimi mustaqil ekanini aytib, Xodorkovskiyning ishi qanday natija bilan tugashini oldindan bashorat qila olmasligini aytgan. Ommaviy axborot vositalarini senzura qilish haqida so'ralganda, prezident Medvedev bir tomondan internet rivojini ta'minlovchi, boshqa tomondan esa internet texnologiyasi orqali sodir etilishi mumkin bo'lgan jinoyatlarning oldini olish o'rtasida muayyan muvozanat topilishi kerakligini aytgan. Shuningdek, Medvedev o'zi ham internet ishqibozlaridan biri ekanini va undan o'zi har kuni foydalanishini aytgan. Dmitriy Medvedev bilan intervyu o'tkazgan Novaya Gazeta gazetasi bosh muharriri Dmitriy Muratov Ozodlik radiosiga Kreml rahbari bilan suhbatlashgandan mamnun ekanini aytdi.
Очень не хочется создавать такую интонацию и такой фон, но вот незабываемые встречи с Лениным.
Men bu intervyuni xuddi Lenin bilan bo'lgan unutilmas uchrashuv kabi taqdim etishni xohlamagan bo'lardim. Bu ish yuzasidan uzoq, batafsil, jiddiy intervyu bo'ldi. Bu juda yaxshi. Endi boshqa materiallar yuzasidan ishni davom ettirishimiz kerak. Hayot davom etadi, deydi Novaya Gazeta gazetasi bosh muharriri Dmitriy Muratov.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dasturimiz Qirg'izistondan kelgan yana bir xabar bilan davom etadi. Qirg'izistonda parlamentning yana bir deputati Sanjar Qidraliyev 14 aprel kuni kechga yaqin Bishkekning Gavjum ko'chalaridan birida otib ketildi. Ayrim kuzatuvchilar fikricha 33 yashar deputat Sanjar Qidraliyevning o'ldirilishi Qirg'iziston hukumatidagi ba'zi tuzilmalar jinoyat olami bilan birlashib ketayotganining yana bir isbotidir. Parlament deputatligiga saylanguniga qadar jinoyat olami bilan aloqasi borlikda shubha qilingan Sanjar Qidraliyev o'limi tafsilotlari va bu borada bildirilayotgan fikrlar bilan Ilmurod tanishtiradi.
Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligining Qirg'iz parlamentiga bergan ma'lumotida aytilishicha, Sanjar Qidraliyev o'ldirilishiga deputatning ijtimoiy siyosiy faoliyati, jinoiy guruhlarning o'zaro hisob-kitobi yoki tadbirkorlik faoliyati sabab bo'lgan bo'lishi mumkin degan 3 taxmin asosida qidiruv tergov ishlari olib borilmoqda. Biroq qirg'izistonlik ayrim siyosatchilarga ko'ra, Sanjar Qidraliyevning o'ldirilishi Qirg'iziston hukumatidagi ba'zi tuzilmalar jinoyat olami bilan birlashib ketayotganining yorqin dalolatidir. Bunday fikrni birinchi bo'lib Qirg'iziston sobiq bosh prokurori, hozirda esa muxolifat lideri Azimbek Beknazarov bildirdi.
Sanjardagi ko'p narsani bilishi shu 2005-dan beri shu Rideyevstvo va Bayamandin bozori boshqa ko'p narsalarni bilishi shundoqdan.
Sanjar ko'p narsani bilar edi, chunki u 2005-yildan beri reyderlikka, bir necha yil oldin otib ketilgan deputat Bayaman Erkinboyevga tegishli bozor atrofida bo'lgan janjallarga aloqasi bor edi. Qirg'iziston prezidenti tomonidan asos solingan Oq yo'l partiyasida bunga o'xshagan odamlar ko'p. Mening fikrimcha, ular prezidentlik saylovi arafasida o'zlarining kirdikorlari fosh bo'lishidan qo'rqib, Sanjar kabi ko'p narsani biladigan odamlarni jismonan yo'q qilishga o'tishgan, dedi Azimbek Beknazarov. Aytib o'tish lozimki, 1976-yilda O'zganning Qurshob qishlog'ida tug'ilgan Sanjar Qidraliyev sportning erkin kurash turi bilan shug'ullanib kelgan va 2007-yilgacha siyosatdan uzoq bo'lgan. 2007-yil dekabrida o'tgan parlament saylovlari oldidan Prezident Qurmonbek Bakiyev Oq yo'l partiyasiga asos solgan edi. O'sha yili bu partiyaga qabul qilingan Sanjar Qidraliyev oradan bir necha oy o'tgach Oq yo'ldan parlament deputatligiga saylangan. Qirg'iziston parlamentidagi Oq yo'l fraksiyasi a'zosi deputat Roza Abdurahmanova shundan kelib chiqqan holda siyosatga endigina kirib kelgan Sanjar Qidraliyevning o'limidan iqtidordagi partiya a'zolari va rasmiylar manfaatdor emaslar deya fikr bildiradi.
Sanjarov Oq yo'l partiyasining deputati. O'shuncha nazirki beylik Oq yo'lning deputatiga qarshi javosu.
Sanjar Oq yo'l partiyasidan deputat edi. Shuning uchun ham hukumat Oq yo'l deputatiga yoki bu partiya a'zosi hukumatga qarshi deyishlik mantiqsizlik bo'lar edi. Shu jihatdan rasmiylarning bu qotillikka aloqasi yo'q deb hisoblayman, dedi Roza Abdurahmanova. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirining sobiq o'rinbosari Melis Turg'anbayev esa Sanjar Qidraliyevning jinoyat olamiga aloqadorligi to'g'risida ma'lumotlar mavjudligini aytadi.
Разборкалар барга деймиз. Депутатка чейин мурда ошондойда уккам мен. Баа информациялар бар болчу да, мен иштеп жүргөн. Депутат болгондон кийин алардын баарын тышташ керек да.
Жинаят алымы өз ара хисап китеп кылыпты десек тогуроок болар. Санжар депутатлыкка шайлангенге кадар жинаят алымы менен алакасы бар деген маалыматтар мавжут эди. Ошо пайтта мен вазир орун басары лавазымында иштеп турган эдим. Лекин Санжар депутатлыкка шайлангач жинаят алымы менен алакасын үзүшү керек эди, деди Мелис Турганбаев. Санжар Кыдыралиев 2005-yildagi Lola inqilobi natijasida hukumat almashganidan beri Qirg'izistonda otib o'ldirilgan parlament deputatlarining 4-uchisi bo'ldi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Dasturimiz davom etadi. Afg'onistonning asosan o'zbeklar yashaydigan Faryob viloyati markazi bo'lmish Maymana shahrida birinchi marta o'zbek tilidagi kitoblar ko'rgazmasi ochildi. Ko'p yillardan beri afg'onistonlik o'zbeklarda o'z ona tillarida ta'lim olish yoxud kitob o'qish imkoni bo'lmagan, bugun bunday imkonlik paydo bo'lgani toliblar rejimi ag'darilganidan keyin mamlakatda istiqomat qiladigan turli millatlar vakillari haqlariga bo'lgan e'tiborning oshgani bilan bog'lanmoqda. O'zbek tilidagi kitoblar ko'rgazmasini muxbirimiz Olim Ko'hkan borib ko'rdi.
Ushbu ko'rgazma Turon ijtimoiy madaniyat fondi va jahoniy hamkorliklar nohukumat idorasi hamkorligida tashkil etilgan edi. Ko'rgazma tashkilotchilaridan Said Tojaddin Toshqinbahoi, mamlakat tarixida aksariyat o'zbeklar istiqomat qiladigan viloyat Faryob markazi Maymana shahrida birinchi marta o'zbek tilida nashr etilgan kitoblar ko'rgazmaga qo'yilishini o'ziga xos ahamiyatga ega ekanligini ta'kidladi.
Faryob markazi Maymana shahrida tashkil etilgan o'zbekcha kitoblar ko'rgazmasi, Kobulda tashkil etilgan albatta Turon ijtimoiy madaniy bunyodi va jahoniy hamkorliklar muassasasi tomonidan Kobulda tashkil etilgan ko'rgazmani davomi hisoblanadi. O'sha vaqtda, o'sha Kobulda tashkil etilgan vaqt o'zbekcha kitoblar o'zbeklar yashayotgan mahallalarda tarqalishi nazarda tutilgan edi. Shu uchun mana shu Shimoliy Afg'onistonning Maymana shahri birinchi bo'lib shu ko'rgazmaga shohid bo'ldi. Juda yaxshi edi. Biz bunday kutgan emas edik. O'sha ma'lum qilingan vaqtdan ilgariroq kitoblar sotila boshladi.
Ko'rgazmaga qo'yilgan 30 envondan oshiroq kitoblarning ko'pchiligi so'nggi 1 yil ichida Afg'oniston hamda chet elda chop etilgan bo'lib, Hazrat Alisher Navoiyning G'aroyib Sig'ar devoni hamda Afg'onistonlik o'zbek yozuvchi Nurullo Oltin qalamiga mansub o'zbekcha so'zlik ko'pchilik kitobxonlar diqqatini o'ziga qaratgan kitoblar jumlasidan edi. Keyingi yillarda Afg'onistonning Shibirg'on shahrida o'zbek adabiyotlarini chop etish va mamlakat bo'ylab o'zbek tili va adabiyoti rivoji uchun faoliyat olib boradigan Global Partners yo jahoniy hamkorliklar deb nomlanuvchi xorijlik nohukumat idora mulozimlaridan David Miller, Afg'oniston o'zbeklari ham boshqa millatlar kabi o'z ona tillarini sevib, ushbu tilda yozilgan adabiyotlarni o'qishga qiziqishlari katta ekanini ta'kidladi. Ayni holda janob Miller, Maymana shahrida ochilgan o'zbek kitoblari ko'rgazmasi mahalliy aholi tomonidan katta qiziqish va ishtiyoq bilan kutib olinganini ham ma'lum qildi.
Har o'zbek kishi o'zbek tilini o'qisa, keyin o'sha ma'lumotlarni yaxshi tushunadilar. Boshqa tillar o'qisa, dari tilini, pashto tilini, turkun tilini, misol toshay tilini o'qisa, o'zbeklar yaxshi tushuna olmaydilar. Men ham o'zbek tilini o'qisam yaxshi tushuna olmayman. Chunki ona tilim inglizcha.
Shu ko'rgazmada xalqni qiziqish darajasi qancha edi? Ya'ni kitoblarni ko'p olishga odamlar intilmaydi.
Misol, odamlar Maymanadan xabar topdilar. Har kim shu hotelga kelib bir kitob emas, 3, 4, 5, 6 kitob sotib oldi.
Bundan bir necha hafta oldin mamlakat poytaxti Kobul shahrida ilk bor o'zbek tilida nashr etilgan kitoblar ko'rgazmasi o'tkazilgan edi. Afg'oniston o'zbeklari son jihatidan mamlakatning eng muhim va katta elatlaridan biri bo'lganiga qaramay, uzoq zamonlardan beri siyosiy tizimlar tomonidan o'zlarining insoniy haq-huquqlaridan mahrum etilgan edilar. Toliblar hokimiyati davridan so'ng mamlakatda demokratiyaning shabadalari esa boshlashi bilan birga Afg'oniston o'zbeklari ham boshqa illatlar kabi o'z ijtimoiy va madaniy huquqlariga ega bo'lib, o'z ona tillarini mamlakat asosiy qonunida davlat tili o'laroq qayd etishga muvaffaq bo'ldilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Maymana shahri.
Dasturimizning birinchi qismi shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Bu Ozodlik radiosi suhbatimiz yana birinchi soniyalardan keyin o'rta to'lqinlarda davom etadi. Ozodlik yangi kundan darak. Biz bilan qoling.